Nailo podcastą išlaiko patys klausytojai. Jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisijunkite prie bendruomenės adresu patreon.com/nanukmultimedia. Kaip vienas žodis. Nuo praėjusio epizodo prisijungia 31 žmogus. Ačiū jums visiems. Sveiki atvykę į naują sezoną.
Ir tas pats jaunuolis atsivertęs, jisai sako, kad buvo pašiurpęs matydamas Trumpo iškilimą. Ir kaip jo visa kampanija tiesiog normalizavo neonacistinį ir supremacistinį diskursą.
Sveiki, aš esu Karolis Pilypas Litkevičius, esu Nanuk multimedijų žurnalistas.
Sveiki, aš Eglė Murauskaitė, Merilendo universiteto vyr mokslininkė, ICONS projektui ir saugumo netradicinių grėsmių specialistė.
Aš esu Karolis Vyšniauskas, Nailo podcasto redaktorius. Mes grįžtame į studiją po mėnesio pertraukos, mėnesio, kuris išties nebuvo atostogos. Per jį atidarėme Nailo podcasto parodą Vilniuje, Martino Mažvydo bibliotekoje. Ji veiks dar iki kovo vidurio, tad kviečiame užeiti. Taip pat pasidaliname keliais bonus pokalbiais iš Nacionalinio žmogaus teisų forumo, o šiandien jūs girdite pirmąjį 2019 metų Nailo Update epizodą. Šiuose pokalbiuose mes diskutuojame apie pasaulio politikos tendencijas ir socialinius pokyčius. Ir šiandien mūsų tema yra neapykantos politika. Kaip radikalios pažiūros tapo normalizuotos. Po šios didelės temos kalbėsime apie tai, kas apskritai mums rūpėjo šį mėnesį. Eglė, tema apie neapykantos politiką tau kilo tada, kai perskaitėjai knygą pavadinimu Rising Out of Hatred, The Awakening of a Former White Nationalist, kas lietuviškai verstųsi kaip pakilti iš neapykantos, buvusio baltojo nacionalisto prabudimas. Turbūt knygų redaktoriai Lietuvoje rastų turbūt kažkokį netokį klampų pavadinimą, bet iš esmės yra knyga apie tai, kaip žmogus buvęs baltojo nacionalistų pabėgo iš tos bendruomenės ir pasidalino tuo, ką suprato apie daugiausia Amerikos visuomenę, bet tai taip pat gali rezonuoti ir Lietuvos visuomenė. Tai mūsų atspirties toks taškas. Gali papasakoti daugiau, kaip šitą knygą apskritai surado tavo akiratį?
Taip, Karoli, kadangi aš domiuosi nekonvencinio saugumo grėsmėm ir saugumą visada pati suvokiu ir kitus skatinu suvokti kaip plačias ilgalaikės tendencijas, apimančias ir socialinius, ir ekonominius, ir įvairius tokius reiškinius, tai aš nuolat seku dalykus susijusius su radikalizacija, įvairius marginalinius judėjimus, kurie įgauna pagreitį ir bandau suvokti na, platesniame kontekste, kaip visuomenės kažkokios tai frustracijos ar negali išvirsti į netikėtus dalykus. Ir šita knyga iš tikrųjų labai sujudino manyje temą apie neapykantos politiką, apie emocinę kalbą ir norėčiau gal pradėti nuo to, kad jinai yra parašyta rasinės neapykantos pagrindo, ar ne apie rasinės politikos na, džiaugsmus galbūt ciniškas pasakymas, bet skilimus iš tikrųjų rasinių pagrindų Amerikoje, kurie išlieka vis dar aktualūs. Ir kadangi Lietuvoje, mano nuomonė, tai yra menkokai suvokiama, ant kiek tai vis dar vyksta, tai aš labai noriu pasidalinti su klausytojais įžvalgomis iš čia ir toliau šiek tiek aktualizuoti knygos įžvalgas su dabar vykstančiomis politinėmis tendencijomis Amerikoje. Tai jeigu trumpai pristatant, reiškia, kalbina Washington Post žurnalistas jaunuolį, kaip pats minėjai, atsivertusi. Ir to jaunuolio senelis buvo Ku Klux Klano didysis magistras, o tėtis įkūrė didžiausią internetinį puslapį, dabar veikiantį baltųjų supremacistų. Tas puslapis yra tiesiogiai siejamas, pavyzdžiui, su Charlottesville atakomis, su Europoje vykstančiomis atakomis, pavyzdžiui, Norvegijoje Breivikas vykdęs atakas, ten irgi buvo aktyvus forumo narys, ar ne? Jeigu taip trumpai, tai knygos šerdis yra ta, kad, reiškia, tas jaunuolis buvo matomas kaip, na, logiškas paveldėtojas šitos vat, baltųjų supremacistų giminės tesėjas, sekantis lyderis, ir jis iš tikrųjų buvo labai populiarus. Jis buvo labai išsilavinęs, labai geras retorikas ir tikrai jam puikiai sekėsi patraukti žmonės į savo pusę. Bet jam atėjus laikui stoti universitetą, jisai pasirinko tokį gana liberalų koledžą, koledžą, nes norėjo, kaip čia pasakyti, susipažinti ir pats su alternatyvia nuomone. Ir jisai labai nesireklamavo ten stodamas, niekas iš jo bendro kursų iš pradžių nežinojo, kas jis toks per vienas ir tiesiog bendravo su jo kaip su normaliu jaunuoliu. Nors jisai iš Rūsio tęsė toliau tos įrašus, skatinančius neapykantą prieš jo dodžius, prieš žydus, prieš įvairias mažumas, ar ne. Ir tuomet, kai žmonės sužinojo jo bendro kursai, kad jis va tokių laikosi pažiūrų, tai universitete buvo praktiškai pasidalinta į dvi stovyklas. Vieni iš jo tyčiojosi, bibliotekoje ten apspjaudavo jį, atsisakydavo lankyti paskaitas su juo, nes jautėsi nesaugai, nors vis laik yra pabrėžiama ir knygoje, ir šiaip faktiškai, kad jis niekada nebuvo žiaurus pats ir niekada nieko tokio nesijėmė, jokių žiaurių veiksmų. O kita, reiškia, dalis studentų sakė, kad reikėtų mėginti jį kažkaip įtraukti. Kažkaip pasikalbėti su juo ir tikrai ten nemažai knygoje yra pateikiami argumentai tradiciniai, vat, baltųjų supremacistų ir kokiais argumentais bandė, reiškia, perkalbėti jį kiti ir visiškai jiems nepavyko, jis tiesiog laikėsi atkakliai savo pažiūrų. Ir kas suveikė galiausiai, tai šabo vakarienės reguliarios, reiškia vienas žydas studentas ir du žydai studentai, atsiprašau, ir dar pora žmonių, tokių gal marginalų, sakykime, liberalų, hipsterių, ten įvairių seksualinių mažumų, tiesiog pakvietė jį šabo vakarienį vieną, antrą, kitą kartą ir kalbėjo visiškai apie muziką, apie teatrą, apie kažką nesusijusį su politika. Ir kai tas jaunuolis, reiškia, jautė vis mažiau spaudimo kažkaip atsiversti, ar kad jį dėl jo pažiūrų vienaip ar kitaip suelgsis, jisai vis labiau irgi pats pradėjo matyti tuos žmonės, ar iš Lotynų Amerikos, ar juododžius, ar žydus, tiesiog kaip žmonės. Ir pamažu jame pradėjo vykti tas virsmas, tirpsmas tos vat neapykantos. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad jisai pradeda draugauti su žydaite ir imasi ne tik tai studijuoti doktorantūrą viduramžių istorijos, jam labai buvo įdomu ir va, irgi jisai, kaip būtų įdomu, pasakoja, reiškia, kad be studijuodamas tos raštus, jisai, kai būdavo nacionalistas, jisai ir jis, ir jo tėvai, ir apskritai va, tas turinys eina nacionalizmo baltojo būtent iš to, kad apeliuojama išlovinga Europos vikingų ir kryžiaus žygeivių patirtį, praeitį ir kad reiškia dabar yra neva tai skiedžiamas Amerikos kraujas ir mes pametam va šitą šlovingą karių rasės, jos visus geruosius atributus ir grįžti prie to reikėtų. Ir jis sako, skaitydamas kaip doktorantūros studentas tenais 8-12 amžiaus tekstus, jau tų tikrųjų vikingų ir kryžiaus žygeivių, jisai sako, suprato, kad jie patys savęs visai neįvardijo kaip baltaodžių. Ta prasme, jų tai nebuvo pagrindinė tapatybė tokia. Ir kad tos delegacijos keliaujančios iš Europos, jos tiek buvo materialiai motivuojamos, tiek ideologiškai, religiškai ir ta rasė visai jiems nevaidino. Jie patys savęs taip nesuvokė, kaip baltaodžiai, o ne kažkokia kitokia. Nu ir čia buvo paskutinis jam akmuo lemiamas, kuris nusirito ir sujudino jos tos įsitikinimus ir jisai pradėjo aktyviai kalbėti jau tada su tais supremacistais, kad reiškia yra blogai, ką mes darom, tai tiesiog faktiškai netitinka. Įvairios studijos buvo kritikuojamos, kurios, pavyzdžiui, bando parodyti, kad Afrikos amerikiečiai turi žemesnį IQ dėl kažkokių rasinių dalykų, jis pradėjo tai kritikuoti. Ir, žodžiu, jisai ėmėsi aktyvių veiksmų, kad, nu, kovoti su šitu diskursu. Tai aš kalbu apie visą tai taip išsamei todėl, kad man atrodo, apskritai mažai Lietuvoje yra suvokiama, kaip tie rasiniai dalykai vis dar yra gyvi Amerikoje. Kokiu jie pagrindu, kodėl, kad tai vat, yra tas ryšys su Europa, man atrodo, tai yra nauja daugam. Apie tai mes buvom šiek tiek kalbėję praeitose laidose, ką daryti su kitaminčiais. Ir man čia, pavyzdžiui, buvo labai stiprus faktiškai pagrįstas atsakymas, kad izoliacija kažkokia, atsiskirkim ar neapykanta tikrai neveikia. Bandymas žmogų racionaliais argumentais paveikti net ir labai protinga, nu irgi ne visada veikia. Ir jeigu matoma yra prasmė dialogą, tai tas dialogas turi vykti tokiam, nuganėtinai neutraliam lauke, kad prisijaukinti reikia tos kitą minčius. Tai man atrodo, kad čia yra labai stiprus atspirties taškai. Ir dar, ką noriu paminėti irgi susijusio su ši knyga, aktualizuojant dabar, kas vyksta, reiškia, Amerikoje, tai ir tas pats jaunuolis atsivertęs, jisai sako, kad buvo pašiurpęs matydamas Trumpo iškilimą ir kaip jo visa kampanija tiesiog normalizavo neonacistinį ir supremacistinį diskursą. Reiškia, tas tinklapis, kurį minėjau pradžioje, įtakingiausias baltųjų supremacistų tinklapis, jisai, pavyzdžiui, siūlydavo kokiais argumentais įrodyti, kad baltųjų rasė yra pranašesnė. Ir tas jaunuolis sako, kad jisai matė Trumpo kompaniją tiesiog adaptuojant tas frazes, tą kalbą. Ir jisai buvo pašiurpęs, kad tai transliuojama nacionalinėje
medijoje. Tarsi kažkas Trumpo komandai realiai skaito.
Taip, netarsio iš tikrųjų. Aha. Ir Trumpo komanda norėjo aktyviai konsultuotis su vienu iš to tinklapio ko įkūrėjų, kuris dėl savo rasistinių, neonacistinių pažiūrų yra, nu, kaip sakyti, persona non grata daugelyje šalių, net ir Europos, ne tik Amerikoje. Tai jie aktyviai su jo kontaktavo ir konsultavosi. Ir dar svarbiausia, jie truputėlį atgal laikė kalba apie tai, kad kai Trumpo tik tai pradėjo kilti tas fenomenas ten prieš prezidento kampaniją, tiems buvo neįtikėtina, kad tiems patiems, reiškia, baltiesiams supremacistams jis atrodė, nu, kažkoks nevertas, kaip televizijos laidų kažkokia pop žvaigždė, jis atrodė, nu, nesupranta apie ką čia reikalai. Ir jis, reiškia, pasiėmė jų visą retoriką ir kaip ir šiek tiek normalizavo ir prisijaukino matyti ir juos. Tai, nu, iš tikrųjų, kai suvoki tą, kad tas pats vadinamosis Tea Party dešinės judėjimas kalba apie tokius dalykus kaip Amerikos kraujo teršimas arba kriminaliniai trečiojo pasaulio žmonės, tai tikrai yra retorika paimta tiesiai iš ten. Apie tokius dalykus net nereikia Trumpo. Tas pats Mitt Romney, pavyzdžiui, kalba ir kalbėjo savo kompanijoje apie savideportacijos politiką. Irgi vienas iš vatų nacionalistų argumentų, kad reiškia reikėtų sukurti tokias sąlygas, kad visi afroamerikiečiai, lotynų Amerikos kilmės žmonės arba imigrantai be pilietybės, kad jiems čia pasidarytų taip sunku gyventi dėl kažkokių ar biurokratinių ar finansinių priežasčių, kad jie patys pasirinktų išvykti. Tai yra nuo seno irgi vatų baltų nacionalistų siūloma linija ir Mitt Romney tai sakė savo kompanijoje, kad vat tai būtų teiktina.
Ar tai buvo kompanija prieš Obamą, turiu meni tuos metus, ar dabar kažkada naujasnės laikus?
Ne, apskritai, tai yra viena iš jo politikos, tausmė, jisai laikosi vis dar tų
kaip pažiūrėjau. Nes Romney dažnai laikomas tokiu visai pakankamai subalansuotų politiką.
Taip. Tai vat mes prie to ir einame, ar ne, jeigu kas nors paklaustų, va šiaip žmogaus ar gatvė, ar Amerikoje, ar Europoje, ar jūs remtumėte neonacius, nu turbūt paskaitų ne, bet yra daug žmonių, kurie priima teiginius, kurie yra siūlami vat būtent tokių pažiūrų žmonių, maloniu, stabiliu, ramiu tonu, pateikiant neva mokslinės studijas arba neva racionalius argumentus ir praslysta tai. Ir tai atrodo, gal čia netaip jau ir crazy iš tikrųjų.
Ir taip įvyksta normalizavimas.
Tai ką? Mes ir Lietuvoje turime tokį vieną pavyzdį, kur gerbiamas bačiulis teigia, kad atstovauja dešiniai nuomoniai ir nu, yra žmonių, kurie gerbė jį kaip gynybos arba JAV politikos ekspertą ir nu, toks yra kaip ir beveik vagė bedaro požiūris, ar ne, nu taip, mėtosi rasistiniais teiginiais, nu taip, kažkaip nepagerbė atsilepia mažumas, bet jis juk ekspertas, ar ne, tai kažkaip gal ir tas solidus tonas ir noras kažkokios, tai, nu, informuotos, stabilios, daug apriepiančios nuomonės, kažkaip skatino žmonės atleisti tokius dalykus. Aš manau, kad tai yra klaida ir tikrai nereikėtų praleisti prausis ideologinių šitų dalykų, o ekspertų klausimų tai yra tikrai pas mus daug ir JAV politiką išmanančių ir gynybą ypatingai. Tas pats Aleksandras Matonis ar Deividas Šlekys ar Jonas Omanas, Urbelis Vaidotas, Tai manau, kad tikrai pasirinkti yra iš ko. Ir kad, nu, kaip Lietuvoje, gal tas rasistinis dalykas yra mažiau aktyvus, bet mes turime kitų neapykantos politikos apraiškų. Ir viskas ir prasideda nuo tokių daigelių, kaip jie pamažu praslenka į normalizuotą diskursą. Tai reikėtų susisgripti mums.
Man iš tikrųjų būtų labai įdomu perskaityti tą knygą, nes aš visą laik vargstu galvodamas, kaip bendrauti su žmonėmis, kurie įklimpia į tą tapatybės identiteto politiką. Ar ne? Nes tapatybės identiteto politika jį remiasi tuo, kad grupės žmonių, kurie turi panašius sumanimus, panašią mąstyseną, remdamiesi lytimi, rase ar kažkuo turėtų susijungti kartu, ir kovoti prieš kažką, kas yra visiškai toks tribalistinis genties mentalitetas, į kurį žmogus ir mes žmonės labai lengvai įklimpstam į tuos pastus, ar ne, nes tas mes prieš jus yra labai paveikus dalykas, ypač šiuo metu, kada atrodo politika labai sudėtinga, visi įvykiai pasauliniai labai kompleksiški, tas paprastas mes prieš kažką yra ta sidabrinė kulka, kurią labai lengva parduoti, už kurią labai lengva stovėti ir atrodo, kad sunku ištraukti žmonės į tą neutralią zoną, kur galima būtų pradėti diskutuoti.
Čia iš tikrųjų tas yra dar faktorius viktimizavimo, vat kaip tu labai tiksliai pastebi mes prieš kitus ir kokiu pagrindu, nes mūsų kažkas kreudžia. Tai irgi tie patys vat, baltieji nacionalistai Amerikoje vienas iš centrinių argumentų yra, kad reiškia, yra imigrantų banga ir tiesiog ir moterų teisės, ir LGBT teisės, ir affirmative action juodaodžių amerikiečių atžvilgių ir jau praktiškai baltieji yra prispausti į kampą, nes visiems reikia daryti išlygas ir žodžiu tiesiog jau ir darbo vietas mūsų užima ir iš galios pozicijų stumia, nu ir tiesiog susivienikim, kaip tu sakai, ir kovokim. Tai yra faktiškai tiesiog netiesa, ta prasme, taip nėra.
Tai iš esmės visos tos identiteto politikos grupės, jos, kiek aš pastebėjau, turi turėti atpirkimo ožį.
Taip,
ar ne?
Taip.
Jeigu ne tas, tai mes būtume ten
taip,
ne? Ir idėja, ką nori.
Taip, tai tas pats vyksta ir Europoje. Dešiniųjų radikalizmas ir terorizmas, sakykime, aš gal daugiau galėčiau apie tai papasakoti iš Amerikos pusės statistiškai, bet Europoje vat, mes matome lygiai tokį patį saviviktimizaciją ar tų prancūzų, ar vokiečių, ar belgų ir turime imigracijos atpirkimo ožius lygiai taip pat.
Toj pačioje Olandijoje yra demokratijos forumas, Italijoje yra Casa Pound, pavadintas pagal Ezra Pound, žinoma, kad fašistavusio poeto pavardė tokia grupė. Ir jie visi atstovauja tą pačią identiteto politiką, ar ne? Ir kaip Eglė minėjo, naudoja būtent kaip atpirkimo ožį tą klausimą emigracijos ir pabėgėlių. Bet kas man labai įdomu, kad nors tos grupės yra gana marginalios palyginus su didžiaisiais politiniais judėjimais, joms pavyksta, toms ekstremalioms grupėms pavyksta užkurti tą diskusiją ir įtraukti būtent tą diskusiją mes prieš juos į bendrą viešąją
taip,
diskusiją.
Taip, skauda tai visiems. Ta prasme, taip. Visi mes turim kažkokių nepasitenkinimų, kažko mes kažkur nepasiekėm, norėtume geriau negu turime. Ir jeigu kažkas ateina ir sako, tai va čia dėl ko viskas yra, nu tai laba diena, kasgi nenorėtų, kad būtų geriau, ar ne? Tai taip. Ir manau, kad yra prasminga truputėlį skirti laiko pakalbėti apie dešinės radikalizavimą ir terorizmą.
Ja, nes yra realūs skaičiai, kad man, apskritai, jeigu mes galvojam apie kažkokį realų smurtą, jis ateina, dažnai žmonių įsivaizdavime ateina arba iš, pavyzdžiui, radikalaus islamo, arba iš, tarkim, radikalios ten antifa kairės, kurie nori, pavyzdžiui, vyksta kokie nors antikapitalistiniai protestai ir jie tada ten degina mašinas ar kažką, bet buvo įdomu sužinoti statistiką, kad Jungtinės Amerikos valstijose šiuo metu daugiau nusikaltimų, kurie baigėsi arba žmonių mirtimis, arba kitais realia žala, jie ateina iš dešinės ideologijos. Man tai buvo nauja. Tu turbūt šitą statistiką ir turi, ar ne?
Tai mūsų universiteto vienas iš padalinių, START University of Maryland, renka jau daug metų ir išsame statistiką. Turime Global Terrorism Database. Tai ir galiu pateikti keletą pavyzdžių, kad pavyzdžiui, tarp 2010 ir 17, tai reiškia pastaruosius 8 metus, JAV iš viso buvo užfiksuota vidaus teroro 263 išpuoliai, iš kurių 92 buvo būtent dešiniųjų įvykdyti, tai yra didžiausias, tai yra daugiau negu trečdalis, didžiausias naminio domestic terrorism, reiškia, vykdytojų skaičius. Tai kai tuo tarpu mes turime kitą trečdalį, 90 aktų buvo neidentifikuota kažkokios ideologinės motyvacijos ir tik tada mes matome 38 išpolius islamo ir 34 kairiųjų.
Ganasi, kad islamo terorizmas yra maždaug 3 kartus mažiau atsakingas už teroristinius aktus negu dešinysis ekstremizmas. Amerika šiuo metu.
Jo, iš tikrųjų, tai yra baisus dalykas, kadangi ta nuomonė, kuri įsivaizduoja maždaug, nežinau, garbaus amžiaus baltaodį solidų vyrą su kostiumu, tikinantį, kaip čia, žinai, būkim racionalus, ar ne, apie abortus, apie imigrantus, apie socialinę politiką, būkim racionalus ir galvokim, kaip aš, ar ne. Ir vat tokie žmonės, iš tikrųjų, radikalizuotis yra linkę daug labiau ir imtis tų veiksmų su deglais, su medžiokliniais šautuvais daug labiau negu žmonės, kurie kalba apie liberales idėjas arba žmonės, kurie yra religinių pagrindų motyvuoti.
Ir dalį tų teroristinių aktų, jos turbūt taip reikėtų ir vadinti, buvo naujienų visame cikle žmonės, manau yra užseka galbūt nebūtinai užfiksavę, kaip būtent šitame kontekste. Tai yra be abejo Charlottesville įvykusi automobilio ataka į protestuojančius, kada vienas žmogus žuvo ir daug buvo sužeistų. Taip pat buvo šaudimas Pittsburgo sinagogoje, kas apskritai yra laikoma mirtingiausių antisemitinių aktų apskritai Jungtinių Amerikos valstijų istorijoje. Taip pat buvo spalį įvykusios šaudynės juodaodžių bažnyčioje. Taip pat jogos studijoje buvo vienas iš polis. Ir visa tai yra praėjusio metų įvykiai.
Taip, ir verta priminti būtų,
kad Charlottesville buvo 17 metais, bet vis tiek.
Taip, kad Charlottesville įvykiuose tai veikė vat, Trumpą palaikantieji, būtent ėjo į tą mitingą ir kad Trumpas galiausiai komentuodamas šios įvykius pasakė, kad kairė yra karta lygiai tiek pat, kiek ir dešinė. Tai mes tiesiog, jeigu mes intuityviai jaučiame, kad gal yra ne visai taip, kaip jis sako, tai faktai mums padeda paaiškinti, kad tikrai nėra taip. Ir dar jeigu galėčiau pridėti keletą faktų iš tų pačių START Global Terrorism Database studijų. Pavyzdžiui, kalbant apie priežastis dešiniojo radikalizavimosi, kodėl tokie žmonės neblogai atrodo gyvenantys, turintys ir socialinę padėtį ir viską, kodėl, kas juos veda, ar ne. Tai tarp 70 ir 2006, reiškia 37 metų trukmės studija. Sako, kad pagrindinės priežastys yra tokios. Pirma, kad manoma, kad valdžia nesusitvarko, tiesiog yra kažkokios problemos ir mes perimti turime į savo rankas. Toks truputėlį vigilante justice ir paprastai gana į žiaurumus tai veda. Taip pat antra priežastis yra per daug yra lengvatų įvairioms mažumoms, apie ką tik šnekėjome. Ir trečia, kad mažėja gerovės. Tiesiog vat, asmeniškai jaučia, kad mažėja gerovės. Tai irgi manau, kad būtų įdomu paminėti daugelis žmonių dabar palaikantys prezidentą Trumpą ir jo politiką, kažkaip norėtų jį lyginti su Ronaldu Reiganu ir norėtų galvoti apie vat, reiganiško valdymo sugrįžimą. Tai aš tik norėčiau čia irgi faktais pasiremti ir priminti, kad būtent su Reiganu buvo užbaigtos visos socialinės programos Amerikoje ir baigėsi klestėjimo laikotarpis. Prasidėjo nuo jo valdymo didžiulis atotrūkis tarp pasiturinčių ir nepasiturinčių, kuris tik tai platėjo. Ir kuris tas atotrūkis ir privedė nemaža dalimi prie saugumo įvairių iššūkių, susvetimėjusi visuomenė, susiskaldimas ir tie vidiniai žiaurumai. Tai truputėlį iš tikrųjų atidžiau reikėtų rinktis analogijas ir nu, kaip sakyti, istorinius precedentus, į kuriuos norime referuoti.
Ar galima Gdansko mero nudūrimą, nes neįvykus irgi traukti šitų neapykantos nusikaltimų sąrašą? Nes vieni žmonės sako, kad tai yra tiesiog žmogaus, kuris turėjo psichinių problemų veiksmas. Kita vertus, jis turėjo politinę ideologiją taip pat.
Kad labai sunku sakyti, kad tai yra tiesiog psichologiškai ir psichiškai nestabilaus žmogaus sukeltas dalykas. Man atrodo, kad tuo nestabilumu pasinaudojo būtent tą identiteto politiką plėtojančios grupės. Nes nu, Gdansko meras, jisai buvo labai liberalus, jisai buvo proeuropietiškas, jisai yra sakęs, kad Gdanskas yra atviras pabėgėliams. Ir buvo vienas iš tokių esminių figūrų, kovojant prieš populistinį tą tvarkos ir teisingumo judėjimą. O vyras, kuris nužudė tą merą, jisai rėkė visai miniai žmonių, kad taip jisai padarė dėl to, kad būtent ta liberali partija įkalino jį už kažkokius jo veiksmus. Tai akivaizdu, kad tai buvo politizuotas dalykas.
Europoje iki 2012 metų mes nematėme iš viso jokių su radikaliaja dešinė susijusių ne tik terorizmo, bet žiaurumo jokių aktų mes nematėme. Tuo tarpu 17 metais mes matėme jų 30, tai yra tiek pat, kiek ir JAV. Tai tikrai tos kryptys, tendencijos, jos peržengia sienas, būtent tokių medijų, jaunų ideologų, tokių hipsterių, bet su kita pakraipa dėka. Nes iš tikrųjų, kaip minėjau pradžioje, Amerikos baltų supremacistų judėjimas labai turi daug bendro su neonacizmu ir Ku Klux Klanu taip pat. Europoje gal tos nacių, kaip Vokietijos nacių idėjos jau gal yra praradę populiarumą, bet Amerikos diskursas suformuotas tuo pagrindu ataidi atgal į Europą ir tikrai randa auditorijas šalyse, kurios mato didelę migraciją iš tos pačios Sirijos ir iš kitų MENA regiono, reiškia Šiaurės Afrikos įvairių šalių.
Mm. Ir apskritai tas visas dešinys diskursas dabar yra bandomas reabilituoti pasaraisiais metais po tuo žodžiu alt-right arba alternatyvi dešinė, kurie sako, kad iš esmės tas senasis konservatyvizmas, kuris laikomas tokių vyresnių žmonių, kažkokio nuobodžia politinė ideologija, bandomas reabilituoti su tokiu cool faktorium. Yra žmonių, kurie mato, pavyzdžiui, alternatyvios dešinės visą ideologiją kaip dabartinę kontrakultūrą. Yra žmonių, kurie matė Trumpą kaip kažkokį pankų prezidentą, nes jis tarsi ateina sugriauti sistemą, kaip ten kokie nors Sex Pistols ėjo 70-aisiais grauti Britanijos sistemą ir kovojo prieš karalienę. Kaip jūs matot šitą dalyką ir tą bandymą parodyti, kad iš tikrųjų, jeigu anksčiau buvo, sakykime, madinga būti, pasisakyti už įvairovę ir atvirumą, dabar yra madinga kovoti būti alternatyvios dešinės fainų kažkokiu bičiuku.
Bet tai irgi yra tapatybės politika, ar ne? Vėl visas interesas yra sukoncentruotas į grupę, o ne į problemos sprendimą.
Ir be to, tas problemos ir, kaip sakyt, ne tik sprendimas, bet konstruktyviai už ką jie sako, kad jie stovi, nu tai yra fikcija. Tai yra, kodėl žmonės tai traukia, nes yra ilgimas to stabilumo kažkokio ir to šlovingos praeities, bet tokios praeities, kokią teikia ir į kurią apeliuoja ta alternatyvioji dešinė, jos tiesiog nebuvo tokios, tai yra dabarties akimis matomas konstruktas, fikcija. Tas stabilumas taip pat yra iliuzinis. Nu, nėra taip viskas paprasta, kad ir kaip mes norėtume. Tai tiesiog yra, nu, taip aš galiu suprasti, kodėl žmonės tai traukia, bet tai nėra naujoji krikščionybė ar naujasis dvasingumas ar naujasis kažkoks patriotizmas. Tai yra ekstremizmas mažai pridengtas ir tiesiog dažnai nu, žmonių, kurie yra pasimetę ar frustruoti, gana yra lengva jos pakabinti ant to kabliuko.
Gerai, ir kiek tas rezonuoja Lietuvoje? Mes paminėjom čia bačiulio pavardę, kuris, manau, yra iš Lietuvos tokios alternatyvios dešinės galbūt ryšliausiai sakiniais kalbantis ir turintis kažkokią personą iš savęs ir dėl to daug žmonių jį yra kartu su juo. Dar yra daugiau internetinių veikėjų, pavyzdžiui, pamenu tokį žmogų pavadinimu blogeris Zepelinus, kuris, kaip buvo kažkada išaiškinti, yra tiesiog ūkio ministerijos darbuotojas. darbuotojas, ramiai savo dieną dirbantis ministerijoje, bet vakare rašantis anti-europietiškus ir įrašus savo Facebook'e ir vėlgi turintis daug palaikymo. Kaip jūs matote ir tą Lietuvoje? Ar Lietuvoje yra visas alternatyvios dešinės judėjimas? Ar tai yra vis dėlto amerikietiškas dalykas labiau?
Aš tai aišku, kad Lietuvoje tą matau, nes Lietuvoje yra labai sunku rasti savo identitetą po nepriklausomybės atkūrimo. Ir būtent tose identiteto paieškose ir atsiranda tokios manifestacijos, kažkokios mutantiškos, kaip ta identiteto politika ir panašiai. Aš labai matau daug paralelių su Europa. Nes pavyzdžiui, prieš 2014 metus aš Europą, apskritai kaip toks politologas Francis Fukuyama irgi sakė, aš Europą mačiau kaip tokią post-identiteto politikos erdvę, ne, kur ta identiteto politika jau negali egzistuoti, nes tai atrodė gana tvirta unija. Bet po 2014 metų, po Europos tas krizės, man jau irgi atrodo kitaip, nes atrodo, kad Europai yra sunku rasti tą identitetą ir būtent tuo metu, kada tas identitetas yra ieškomas apkraibomis ir atsiranda tos tokios politinės rovės ir tos manifestacijos.
Gerai, bet ar mes turim riziką realiam kažkokiam smurto aktams? Ar gali būti, kad kas nors vaikinas su automobiliu įvažiuos į grupę, pavyzdžiui, protestuotojų Lietuvoje, kaip įvyko Charlottesville?
Nu, aš gal norėčiau manyti, kad tai tas laikas, kai tai buvo didelė rizika, norėčiau manyti, kad tai praeina. Nes aš atsimenu, kai vykdavo tos eitynės Lietuva lietuviams ir vykdavo jos kiekvienais metais. Bet kažkaip dabar jos pritraukia vis mažiau žmonių. Ir grupės, kurios renkasi kartu ir galbūt būtų linkę į žiaurumą ar tenais mėtytis akmenimis ar peilį išsitraukti, man atrodo, kad jos yra visuomenės vis labiau marginalizuojamos. Ta prasme, yra kažkur užbrėžta riba. Ir jeigu galvojant apie faktorius, kurie, kaip čia pasakyti, dažnai taip pat lemia kažkokį galbūt ar užsienio radikalų pritraukimą ar dėmesį didesnį kažkokį šaliai, kad būtų siekiama radikalizuoti viduje esančius piliečius, tai dažnai turi kažką bendro su užsienio politika tos šalies. Tai mano nuomonė, vat, pavyzdžiui, apie ką mes čia kalbame ar ne Europos atžvilgiu, tai Lietuva tos intensyvios kitataučių migracijos nepatiria tikrai tokiu mastu, kaip kitos Europos šalis, bet diskurso aidai pas mus tą baimę kažkokia sukilusi vis tiek ataidi. Tai buvo juk ir darbo partijos plakatai rinkiminiai, kad mes apsaugosime jus nuo imigrantų, kurių kiek mes čia turim, 3000 per metus, nu, ta prasme, tai yra tiesiog problemizavimas, kūrimas problemos iš tikrųjų, kurios nėra. Tai manau, kad pas mus vat yra pasigaunamos tos klišės kažkokios, tai apie antiislamizmą, kad ar čia pridyks pas mus minaretų ar ką, nu gal ir pridyks, bet tai dėl to, kad jeigu mes norėsim pritraukti žmonės ir būsim atviri kitoms kultūroms ir religijoms, bet tai nereiškia, kad iš tų minaretų šaudys jūs kas nors ar kad uždarys bažnyčias. Bet iš kitos pusės, žiūrint į Lietuvos užsienio politiką, kaip pavyzdžiui, mes renkamės Rusija pagrindinių priešų ir kaip mes aktyviai veikiame už Ukrainą, tai pas mus žmonių radikalizuotų ar linkusių kenkti ar užverbuotų gali būti iš kitos pakraipos. Ir kažkaip mes, nu, nesusijame šitų diskursų. Aš jokių būdų nesakyčiau niekados, kad pas mus Rusijos grėsmė per menkai yra suvokiama priešingai. Bet kažkaip, va, kai žmonės galvoja apie šalies viduje galimas ar teroro kažkokias atakas, ar ten radikalizmą, ar kažką tokio, kažkaip visi vat labiau linkę yra galvoti apie islamizmą ir va šitą va dalyką, o apie žmonės, nežinau, iš Tadžikistano ar Čečenijos, kurie gali būti ir, nu, nebūtinai taikiais tikslais atvykę, kažkaip mes mažiau apie tai susimastom, gal dėl to, kad jie atrodo panašiai į mus neretai. Tai tiesiog irgi aš matau tokias tendencijas Lietuvoje gal aktualesnės. Tai ne tiek susijęs su alternatyve dešinė, kiek su galimom vidaus teroro riziko.
Leiskite šią vietą įsterpti ir padėkoti mūsų rėmėjams. Tai yra naujienlaiškių kūrimo platforma MailerLite. Įsikūrę čia pat Vilniuje, jie teikia savo paslaugas daugiau nei 300 tūkstančių kompanijų. Jeigu jūs galvojate apie savo naujienlaiškį, galime rekomenduoti MailerLite, nes patys Nanuk komandoje jį naudojame. Be to, MailerLite buvo pagrindiniai Nanuk parodos Mažvydo bibliotekoje rėmėjai. Jų dėka galėjome pagaminti šviečiančias foto dėžes ir instaliuoti garso sistemą prie kiekvienos foto. Kviečiame tai patirti iki kovo 15 dienos. Dabar grįžtame į studiją ir dabar jau kalbame apie kitas temas, kurios šį mėnesį mums atrodė svarbios su jumis pasidalinti.
Taigi šiuo metu vykstantis government shutdown, kurį versčiau lietuviškai kaip valstybės funkcijų suspendavimas, yra ilgiausias kada nors vykęs toks suspendavimas. Daugiau negu mėnesį jisai tęsėsi, prasidėjęs dar gruodį. Ir dabar šiuo metu, kai mes kalbame, sausio 29-ąją yra pasiektos laikinos paliaubos ir šiai savaitėj yra atidaryti kongreso rūmai, bet tai yra laikinas tik tai susitarimas. Tai trumpai, kodėl ir kasgi čia vyksta, ar ne? Prezidentas Trumpas atsisakė patvirtinti ateinančių metų fiskalinį naują biudžetą, nes demokratai atsisakė skirti lėšų finansuoti jo sienos su Meksika statybai. Na ir reiškia susitarimo nepasiekus laiku, vyriausybės funkcijos buvo suspenduotos. Tai nėra tik tai kažkokios tuščios manifestacijos, ar ne? Tai labai norėčiau paminėti realiai, kokių tai turėjo padarinių. Galbūt, kam teko girdėti, JAV turi daugybę nacionalinių parkų. Tai yra iš tikrųjų vieni rimtesnių įvykių, kad reiškia tose parkuose ne tik, kad ten, pavyzdžiui, šiuklės kažkokios buvo nenešamos, ar ne? Bet kad, pavyzdžiui, žmonės ėjo tenais, nes tai buvo kaip ir atviras prieimas, niekas nebekontroliavo ir susižalojo arba žuvo. Buvo, pavyzdžiui, medžiojami gyvūnai.
Buvo negi žuvusių žmonių.
Buvo, man atrodo, kritinės būklės, reiškia, ir turėjo savanoriškai tada neapmokamai parko darbuotojai keliauti ten jų gelbėti, bet ne visus pavyko pasiekti. Ir, žodžiu, kertami medžiai, pavyzdžiui, gyvūnai tenais medžiojami, laužai kuriami, pavyzdžiui, ten tam Joshua Tree nacionaliniam parke, tai sakė, ten šimtmečių prireiks atstatyti žalai, kuri buvo padaryta, nes tiesiog per didelis skaičių žmonių tenais už plūdo tą parką. Tai čia tokie gamtos dalykai, bet pavyzdžiui, mano Marylando universitete irgi buvo labai realus juntamas stygius, nes, pavyzdžiui, dėstytojai, kurie yra šiaip jau valstybės tarnautojai, jie, pavyzdžiui, negalėjo vesti paskaitų. Žmonės, kurie dirba su NASA ar su kitom duomenim, pavyzdžiui, negalėjo tęsti savo tyrimų, nes nebuvo prieigos, nebuvo atnaujinami tie duomenys laiku. Daug yra bendradarbiavimo su laboratorijom, fizikos, biologijos, su valstybės laboratorijom, negalėjo vykti tenais dalykai.
Ir visa tai yra tik dėl tos sienos.
Taip.
Kuris skamba kaip kažkoks pokštas.
Taip, ir iš tikrųjų tai nereikėtų to irgi priimti lengvai, tai valstybės tarnautojai, tai yra eiliniai klerkai, kurie nuo to labai stipriai nukentėjo. Tai čia nereikėtų įsivaizduoti, kad kokie nors, nežinau, turtingi senatoriai dabar galėjo išvažiuoti neplanuotų atostogų, ar ne. Yra tūkstančiai žmonių, kurie tiesiog buvo priversti ieškoti pagalbos maistu, kreiptis į tą vadinamąją food stamps maisto talonėlių programą, nes gyvena nuo algos iki algos, kad ir valstybinėme sektoriuje.
Taip, ir visą mėnesį jie negavo atlyginimą.
Taip, tai siūlom, yra daugybė dabar iniciatyvų, tiesiog spontaniškai kilusių, kurie siūlo, ten kažkokie restoranai siūlo jos pamaitinti, universitetai, kai kurie, pavyzdžiui, siūlo ateiti nemokamai paskaitas, jiems galbūt keisti kažkokią kvalifikaciją, išbandyti kursus naujus, ar ne, bet tai yra, daugybė tūkstančių žmonių palietusios problemos ir šalį taip pat. Ir iš tiesų dabar tos, reiškia, paliaubos vykstančios dėl persiderimo biudžeto Tai daug kas sako, kad iš tikrųjų Trumpui nežinia, ar pavyks pastatyti sieną tarp JAV ir Meksikos, bet JAV viduje sieną, tai tikrai pastatyti jam pavyko. Nes iš tikrųjų taip, pleištas įvarytas kaip reikiant tarp įvairių visuomenės grupių. Ir dabar, reiškia, kongreso atstovų rūmų pirmininkė, demokratė Nancy Pelosi, atšaukė kvietimą Trumpui duoti savo metinę kalbą, kas būtų turėję vykti vat, šią savaitę, kaip ir vasario 29-osios. Tradiciškai prezidentas kiekvienais metais kongreso rūmose apžvelgia šalies ekonomiką, grėsmės, perspektyvas ir reiškia, kvietimas jam kalbėti buvo atšauktas iki neriboto. Datos. Tai tiesiog iš tikrųjų yra didžiulis susipriešinimas šalies viduje ir jokių būdų nesakyčiau, kad gali ar demokratai trinti rankomis, kad aha, vat mes parodėm jam, ar ne, buvo priverstas Trumpas eiti į kažkokį kompromisą. Nei respublikonai jokių būdų negalėtų to vadinti pergalę, kad aha, gal yra vilties pastatyti tą sieną, nes nu, tiesiog pergalė, nu, nėra tas žodis, bet kuriai pusėje, apie kurį mes dabar galėtume kalbėti, tiesiog yra ant tiek rimta situacija šalies viduje, kad aš netmeščiau, pavyzdžiui, dabar tikimybės padidėjimo kokių nors išpolių vėl ekstremistinio, apie kurios mes kalbėjome, nes tiesiog tai yra tiek užaštrinta ir tiek daug žmonių tai palėtė. Beje, reikia pastebėti, kad tarp uždarytų JAV institucijų buvo ir daugybė įvairių teisėsaugos ir policijos funkcijų primažinta ir tų pačių FTB funkcijų buvo primažinta. Tai kritinės kažkokios tai gal ir nebuvo jų atsisakyta, bet tikrai yra kalbama apie sumažėjusį saugumą tokią formą, kad pavyzdžiui negalima mokėti užsienyje dirbantiems agentams arba kontraktoriams, kad yra sustoję tyrimai, nes kažkokios medžiagos negalima patikrinti laboratorijose ar ne, tai tikrai yra ir saugumo implikacijų.
Ir kaip pagalvoju, kad visą tai yra dėl tos sienos, kuri visą laiką atrodė kaip kažkokia idėja, kuri buvo išmesta rinkimams, kaip toks, na, kažkas, ką tu gali skanduoti per savo susirinkimus su savo faniais, ką Trumpas ir darė, visi ten atsimena tą build the wall šūkį, bet turbūt net tie žmonės, kurie patys jį skandavo, jie turbūt negalvojo, kad jis realiai planuoja tą sieną statyti. Ir kad dabar dėl tos sienos mes dabar turim Jungtinės Amerikos valstijose visą mėnesio šitą pertrauką, tai man tai yra sunku suvokti. Aš niekada nemaniau, kad ir manau daugelis amerikiečių nemanė, kad jis realiai tiek yra pasiryžęs statyti.
Aš manau, čia toks savotiškas atsiskaitimas savo rinkėjams, ar ne, žinai, reikia saugoti savo veidą, dabar prie visų Müllerio tyrimų, kurie vis colis po colio artinasi arčiau jo, ar ne, ir toks, žinai, štangos numetimas yra kaip įrodymas, kur tu vis dar stovi ir jis bando išsaugoti savo veidą tokiu būdu, aišku, grubiai. Buvo ten manimų, kad jis gali pinigus skirtus Puerto Riko atstatymui po uragano skirsienai galų gale vietoj Puerto Riko. Tai aš visai nenustepčiau, jeigu jis sugalvotų prioritizuoti sieną dar labiau.
Tai jūs galvojate, ta siena galiausiai atsiras?
Nežinau, man tai labiausiai Palestinos reakcija patiko, kad žodžiu, va, žiūrėkit, turim sieną, Banksio meno yra papiešta, galim parduoti po pigiai, tik tai persiskraidinkit.
O šiandien iš JAV, kas daugiau vyko pastaruoju metu? Egle, tu visą laiką turi Azijos fokusą ir Kinijos fokusą. Turi kažką nuo iš ten, arba Karolį gali mėti prie tavas?
Aš jau truputėlį toliau už Atlanto per Rusiją.
Rusija irgi tenka.
Rusų vyriausybinė agentūra, kuri atsakinga už interneto cenzūrą, toks Roskomandzor, pradėjo į teismą traukti Facebooką ir Twitterį visai neseniai, šią savaitę. Ir trumpai tai istorija tokia, kad jau gruodžio 14 dieną Rusijos dūma pradėjo stumti savo naują įstatymą tokiam interneto suverenitetui. Kitaip tariant, jie daug kas mano, kad nori atsijungti nuo bendro interneto. Bet kol kas atrodo, kad jie seka tomis pėdomis, kuriomis eina puikiai Kinija, jie nori to paties. Nes kodėl jie apkaltino Facebooką ir Twitterį? Nes kai buvo Dūmoje pradėta kurti tas įstatymas, Roskomanzorai kalavo, kad Facebookas ir Twitteris savo serverius, kuriuose talpina privačią informaciją, perkeltų į Rusiją. Ir jie iškėlė 30 dienų ultimatumą Facebookui ir Twitteriui, bet Facebookas ir Twitteris nesureagavo per tas 30 dienų, ir dabar jie yra paduodami į teismą. Bet kol kas, kodėl aš sakau, kad tai labai panašu į Kiniją. Pavyzdžiui, jeigu tu turi iCloud, taip Karoliu, tu naudoji iPhone, ar ne? Tu turi iCloud. iCloud iš tikrųjų yra ne Apple serveriai, tai yra Google serveriai, kurie yra Europoje, pagrindė Amerikoje. Bet jeigu tu iCloud naudotum Kinijoje, tai tavo privati iCloud informacija būtų ne Google serveriuose, o Kinijos serveriuose. Tai faktiškai Rusija nori to paties, jie nori kuo labiau viską centralizuoti, galbūt viena iš svajonių yra kažkoks centralizuotas socialinis tinklas su socialiniais taškais, bet čia tik prognozės, bet kol kas akivaizdu, kad Rusija mato pavojų internete ir tas visiškai suprantama. Kai jaunimas Maskvoj, Piteryje gali kurti repo klipus, bendrauti ir organizuoti protestus, tol Rusijai tas nepatinka. Ir Rusija, aišku, apsimeta, kad čia yra apsauginis manevras, apsauginis mechanizmas, nes Putino patarėjas Klimenko sakė, kad vakarų šalis gali bandyti Rusiją užrakinti nuo bendro interneto. Tai čia
atsirakins patys.
Tai čia yra apsauginis mechanizmas.
Arba pasakys, kad va čia žiūrėkit užrakino, nors patys užsirakins, bet pasakys, kad čia buvo vakarų ataka.
Kol kas akivaizdu, kad tai yra tiesiog toks bandymas sekti Kinijos pėdomis, nes matomai patinka tai, ką daro Kinija šiuo atžvilgiu. Ir visai man darosi nesunku įsivaizduoti tas teorijas, kurios prieš kelis metus skambėjo kaip mokslinės fantastikos teorijas, bet dabar po 10 metų, kad internetas gali skilti 2 ar 3 dalis, tokie dalykai lyg tą ir pranašauja.
Tai pakalbėkime apie tą Kiniją. Iš tikrųjų, irgi daug naujienų vertų dėmesio Lietuvoje, kas visiškai praslydo pro akis, tai gruodžio 18 dieną New York Times išspausdino istoriją, kad Kinija nulaužė daugybę Europos Sąjungos diplomatinių kabelių, kuris buvo keičiamas pirmąjį 18 metų pusmetį. Tai aš Lietuvoje apskritai nemačiau apie tai jokių komentarų. Medžiaga tų kabelių taip pat buvo paviešinta, galima buvo pasižiūrėti. Tai daugiausia buvo rinkta informacija apie Kiniją ir Kinijai aktualias temas, apie Šiaurės Koreją. Ką Europos Sąjungos šalis mano apie tai ir kokių pozicijų jos laikosi. Lietuva buvo paminėta lygiai vieną kartą, bet čia tai mane, nežinau, ar prajuokino, ar pravirkdė labiau, neaišku. Žodžiu, rašoma, kad buvo sausį 18 metų Japonijos vadovas Shinzo Abe pas mus apsilankęs ir oficialiame kabelyje iš Lietuvos rašoma, kad Lietuva yra pritaria visiškai Japonijai ir yra labai susirūpinusi Šiaurės Korejos raketomis, skiria tam didelį dėmesį, visiškai palaiko Japonijos poziciją. Tai aš manau, kad daugeliu lietuvių, kaip ir man, tai būtų naujiena, kaip čia mes esam taip labai susirūpinę. Nežinau, kiek lietuvių galėtų parodyti, kur ta Šiaurės Korėja ant žemėlapio. Tai ir tikrai, tarsi, ne tai, kad tai būtų faktiškai netiesa, bet visada yra taip sukelia šypsaną skaityti, su kokiu mes entuziazmu kalbame apie dalykus diplomatinėje korespondencijoje, kurie, sakykime, viešoje erdvėje, nu gal ne visai taip yra švelniai.
Mes apie Japoniją nelabai turim kažkokį viešą diskursą, o tas atėjo iš kur šitas pranešimas, iš kažkurio, iš vyriausybės, iš prezidentūros.
New York Times.
Jo, bet tas būtent nulykintas tas dokumentas buvo rašytas tarp kobos.
Užsienio reikalų ministerija, man atrodo, siuntė kabelį.
Supratau.
Tai va, o dar kalbant apie Kiniją, tai mūsų jau praeitame epizode minėta ta pati Huawei istorija plėtojasi. Tai iš vienos pusės gana arti mūsų, nežinau, kam yra teko girdėti, bet šį kartą tai palietė Lenkiją. Tai toksai Piotr Durbailo, kuris buvo kriptologijos dėstytojas karinių technologijų universitete Lenkijoje. Jisai reiškia įsivėlė į espionažo skandalą, nes manoma, kad jisai, ir jisai ne tik ten buvo dėstytojas, jisai prieš tai dirbo Lenkijos vidaus saugumo agentūroje, buvo manoma, kad jisai teikė kažkokią tai informaciją Huawei darbuotojams. Huawei rėmė top studentus tame karinės technikos Lenkų universitete. Buvo stipendija ir konkursas reiškia laimėti kelionę į Kiniją ir tos kelionės metu būdavo lankomas Huawei headquarters, būstinė. Ir žodžiu, manoma, kad tas Piotr Durbailo, vat, bendraudamas su Huawei darbuotojų vienu kitu trečiu, tos programos metu, reiškia, teikė jautrę informaciją tiek Huawei, tiek ir toliau Kinijos komunistų partijos organams. Ir kodėl tai kelia nerimą? Amerika, pavyzdžiui, labai buvo atkreipusi didelį dėmesį į šitą informaciją, nes dalinasi daug jautros žvalgybinės informacijos su Lenkija, bijoma, kad tai bus nutekinta, nes planuojama atidaryti naują branduolinio skydo dalies bazę Lenkijoje 2020 metais, bijoma, kad gali būti informacija apie tai nutekinta ar Kinijai, ar taip pačiai Rusijai. Tai iš tikrųjų šitie dalykai yra arčiau mūsų, negu mes galbūt norėtume galvoti. Aš džiaugiuosi matydama ir Lietuvos žiniasklaidoje išreikštą bent jau nominalų susirūpinimą Huawei ir nors tas požiūris mano nuomonė yra aplaidokas, kad nu, tai yra valdomos grėsmės, valdomos rizikos, ar ne, bet plačiau kažkaip tai diskutuoti, ar mes tikrai norime tų produktų, ar čia viskas yra ok, kokios tos rizikos, kam ir kas jas valdo ir kaip, tai, manau, būtų sąžininga atliepiant diskursą vykstantį su Huawei ir apie Huawei tiek JAV, tiek kitose Europos valstybėse kažkaip įsijungti aktyviau ir mums.
Tai tiem klausytėm, kurie galbūt šį epizodą klauso per savo Huawei telefoną, ką jiems daryti? Ar jie turėtų sunerimti, ar jie turėtų pirkti naują telefoną, ar jie turėtų žodbūt nepirkti naują Huawei telefoną?
Aš nežinau, man tai čia yra įdomus dalykas, nes aš labai daug žiūriu ir labai daug skaitau apie technologinius įrankius, telefonus, laptopus ir panašiai. Ir visur, kur skaitau Huawei recenzijas, matomai yra giriamas pats produktas ir visiškai bandoma atitolti nuo politinio aspekto. Ar ne, nes sakoma, kad tas Huawei politinis aspektas yra toli nuo jų produktų. Nors aš manyčiau, kad ne. Aš manyčiau, kad visai svarbu yra atkreipti dėmesį į, galbūt nereikia dabar paimti ir išmesti to telefono, bet rinktis iš kokios valstybės tu perki tą telefoną, nes Huawei nepavadinčiau vien tik tai privačia kompanija.
Ne, absoliučiai, jų visas hardware'as, jų technologijos yra pritaikytos ir dažnu atveju patvirtinama, kad aktyviai siunčia informaciją Kinijos komunistų partijos žvalgybos organams. Tai jeigu jūs galvojate, kad, nu, taigi aš čia esu Petras Petraitis, ką čia kinai domėsis mano pokalbiais vakare, tai jūs tik tai palaukit, ta prasme, yra tie telefonai aktyvuojami įvairioms funkcijoms ir tai gali būti pasiklausimas, taip pat galim būti, nežinau, naudojama nuotoliniu būdu didelėms elektromagnetiniams impulsams kurti. Gali būti per daugybę telefonų susietų vienoje šalyje propaguojamos atakos. Ta prasme, tai yra didesnių krypčių ir pokyčių dalis ir čia tikrai jau yra tas atvejis, kai vartok atsakingai. Aišku, yra tas argumentas, kad galimai visų telefonų klausosi kokia nors valstybė, ar tai būtų Amerika, ar Rusija, ar Kinija, nu tai jau čia, kaip sako, išsirinkite savo nuodus. Bet bent jau žinoti, kad tai vyksta, yra būtina. Tai gal pabaigai, manau, sveika yra suvesti į tai, kad iš tikrųjų mes neskatinam savo klausytojų ar boikotuoti kažkokios šalies produktus, ar boikotuoti kažkokią tai ideologiją, ar galvoti vienai ar važiuoti kažkur būtent, arba nevažiuoti kažkur, ar ne. Mūsų tikslas yra tiesiog paskatinti jūs aktyviau kvestionuoti dalykus, kurie atrodo labai savaime suprantami, labai normalūs yra šalia mūsų. Tiesiog atidžiau, atsargiau rinktis ir, kaip sako, stay safe.
Jis pasidalins savo tokiais globaliais įveikiais, ką jūs tyrinėjate. Aš pasidalinsiu labai tokiu visiškai arti kūno esančiu nutikimu, kas taip tiesiog ne žodžio prasme, nes aš čia sėdžiu su sulaužyta ranka. Ir aš ne epizodą ir aš buvau labai aš nebuvau laimingas, kai aš paslydau ant ledo ir susilaužiau ranką, bet buvau laimingas, kaip 26 valandų laikotarpyje aš buvau pristatytas atgal į savo namus, man buvo padaryta operacija, gydytojai Lazdynų ligoninėje Vilniuje manim pasirūpina įspūdingai ir aš už viską sumokėjau 0 eurų, nes moku sveikatos draudimą kas mėnesį. Ir aš Facebook'e tiesiog parašiau tokią kažkokią viešą padėką ir sakau, kaip smagu turėti veikiančią mediciną sistemą. Ir šiandien žiūriu, kad tas mano įrašas yra pasidalintas 1000 kartų ir 9000 kartų paspausas nykštys jam. Ir daugybė žmonių rašė ten savo komentarus apie jų kažkokias medicinės patirtis ir jie džiaugiasi, kaip kažkada gydytojai jam padėjo, arba patys gydytojai rašo, ačiū, kad kažkas atkreipė dėmesį į mūsų darbą. Aš visiškai to nesitikėjau. Tai buvo gražus toks internetinis momentas, kuris išstapo milžiniškos, bent jau mano Facebooko masteliu, tai buvo turbūt sėkmingiausias mano įrašas per 10 metų Facebooko karjerą. Ir tada aš supratau, kad kaip žmonėms vis dėlto kartais tokie maži dalykėliai, kažkoks pagiriamasis žodis, ar tiesiog elementari padėka kitam, kiek jinai gali daug reikšti. Mane tai totaliai nustebino ir aš supratau, kad to visuomeniai trūksta. Ir aš džiaugiuosi netikėtai tapęs centre šito gydytojų padėkos judėjimu. Tai žodžiu, jeigu jūs paslysit irgi, padėkokit savo gydytojai, nes...
Dar net nenuėjus pasijai.
Aš supratau, kad jeigu tu eini su mintim, kad tau padės ir tu neaiškinsi, darykit man tą ir tą, nes aš esu jūsų pacientas. Panašiai, jeigu tu nenusatinės savo taisyklių, tiesiog leidži žmonėm dirbti savo darbą, jį padaro puikiai. Tai čia skau mano toks nutikimas šiuo metu pradžios. Agle, Karoli, ačiū labai, kad grįžom prie update epizodų. Šie metai bus įdomus, mes turėsim apie ką kalbėti. Kviesim klausytojus įsijungti su jų klausimais ir taip pat kviečiame prisijungti prie mūsų Patreon kampanijos, kuri per šitą mėnesį, kol mes tarsi buvome atostogose, nuolatos vis tiek auga. Aš tuo labai labai džiaugiuosi, kad žmonės prisijungia net tada, kai mes tarsi neduodame naujo turinio. Ir aš noriu padėkoti dalį klausytojų, yra tiek daug, kad aš paprašysiu jūs taip pat prisijungti. Aš pradėsiu nuo Roko, taip pat Indrelė Levičiūtė, Mašvidas Karalius, Miglė Tumėnaitė, Karolina Dačkutė, Šarūnas Gavienas, Paulius Dubinskas, Vitanis Daugaitis, Neringa Čiukšienė, Jeva Dušickaitė, Monika Simaškaitė, Birutė Sabatauskaitė, čia bus mano dalis, Karali, tas toliau.
Vitalija Glovackytė, Laurinas Mar, Vladas Oleinikovas, Mindaugas Biliauskas, Rugilė Pransulytė, Augustina R., Vitalija Miniotienė.
Justinas Tonkus, Aurimas Janarauskas, Vytas Neviera, Kristė Bliumkinaitė, Vykintas Livka, Monika Garnytė, Aušra Bagdonaitė, Eglė Kirdulytė, Evaldas Rimšelis, Martyna Jovaišaitė Paukštė.
O savo sumas padidino Karolina Liukaitė, Davilė Stonė ir Marius Galinskas. Nuo mūsų $100 ir daugiau Patreon remės yra Benedikto Gylio fondas. patreon.com/nanukmultimedia. Toks yra adresas, norint prisijungti prie klausytojų bendruomenės. Ačiū Mažvido bibliotekai, kurioje mes įrašinėjame šį epizodą. Ačiū garsistai Aistei Beltraitytei. Taip pat ačiū muziką sukūrusią Martynui Gailiui. O Nailo podcastą kuria multimedijų agentūra. Nanuk, mūsų triulė susitiks po mėnesio, o podcastas grįš kitą savaitę. Iki.